Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Slušate našu emisiju koju svake nedelje emitujemo u ovom terminu, a koja se naziva Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Tema današnje emisije bit će sudsko, ili kako ga drugačije zovu, forenzično besjedništvo. Na sudu se odigravaju mnoge drame. Bar polovina američkih i britanskih filmova ima veliki broj kadrova i sudnice. To je scena na kojoj se rešavaju sudbinska pitanja ljudi i gdje se u potrazi za istinom i pravdom sučeljavaju različite verzije istih činjenica. To je između ostalog posljedica dosta strogih i formalnih pravila koja važe za postupak precedentnog prava, kao i okolnosti što odluku donosi skup laika, to je porota, a ne profesionalni sudija. Zato je ovo suđenje dramatičnije i filmičnije nego sudski postupak kontinentalnog prava, iako mu se mogu staviti neke zamjerke.
And that's fire, every finger, I get ideas, yes, I get ideas, and after we have kissed goodnight, still you linger, I kind of think you...
U ovoj emisiji govorit ćemo uglavnom o besjedništvu koje proiznose branioci. Kao što znamo, akteri sudske arene su sudija, tužilac i branilac. Međutim, forenzično besjedništvo po pravilu daje uputstva jedino braniocima. Tako je bilo i u antičkoj Grčkoj Rimu, pa tako i danas. Sudije i tužioci mogu samo posredno imati koristi od pravila koja važe za advokatsko besjedništvo.
Then I fall in love with you.
U ovoj emisiji govorit ćemo uglavnom o besjedništvu koje proiznose branioci. Kao što znamo, akteri sudske arene su sudija, tužilac i branilac. Međutim, forenzično besjedništvo po pravilu daje uputstva jedino braniocima. Tako je bilo i u antičkoj Grčkoj Rimu, pa tako i danas. Sudije i tužioci mogu samo posredno imati koristi od pravila koja važe za advokatsko besjedništvo, a ostatak znanja koja su im potrebna mogu da potraže u opštim pravilima retorike. Naziv advokat potiče od latinskog jezika i sastoji se od ad i vocare, što približno znači prizivati, zvati nekog u pomoć. Advokat je školovani pravnik koji zastupa stranke na sudu ili u drugim pravnim aktivnostima, kao što su sklapanje ugovora, sastavljanje testamenta, davanje stručnih savjeta o nekim problemima. One koji to rade bez stručnog znanja, narod zove drveni advokati, nadripisari, riječ koja je analogna nadriljekarima. Advokati su istovremeno i najcjenjenije zanimanje i profesije protiv koje postoji najviše predrasuda. Stari Grci, poznato je, nisu voljeli advokate, logografe, i smatrali su da pravničko znanje služi za zamagljivanje istine, za izopačavanje misli. Seljačke bune u srednjem vijeku kao jedan od ciljeva ističu pobiti pravnike, jer je uvaženo osjećanje kod masa bilo da su pravnici loši hrišćani. Pa i Šekspir u svom Henriju VI. Ustima jednog buntovnika izgovara: prva stvar koju ćemo uraditi, pobit ćemo sve pravnike. Danas ima sličnih stavova također. Naslov jedne knjige, koja je 80. godina objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama, glasi: pobiti sve advokate. Američki sudija Warren Berger je rekao da 75 do 90% advokata u njegovoj zemlji ili nisu dovoljno stručni, ili dovoljno pošteni, ili pak oboje. Ima tu običajnog zaziranja od jedne vrste pravozastupnika koji gledaju više na svoj honorar nego što vode računa u interesima stranke ili u istini. Rimljani, nasuprot tome, smatraju da je to jedna od najuglednijih profesija. U našoj državi, nasuprot mišljenju Grka, najuvaženiji i najčuveniji ljudi uzdigli su se zahvaljujući svojoj sposobnosti da daju pravni savjet, rekao je Ciceron u svojem dijelu De Oratore. Rimski advokati sa visine gledaju na pjesnike, tvrdeći da se mnogi posvećuju poeziji jer nisu kadri da vode parnice. Pisac udžbenika za rimsko pravo, naš uvaženi profesor Stanojević, kaže da u carskim konstitucijama pravnici se smatraju onima koji podižu klonule. U nekim zemljama, naročito u sistemu precedentnog prava, advokati i ljekari spadaju najprestižnije i najbolje plaćene profesije, jer mnogim ljudima u teškim životnim okolnostima zavise od njih zdravlje, sloboda pa i sam život. Ciceron je pisao: govorništvo u parnicama je veličanstveno, zahtijeva najviše talenta i truda. Poznati francuski advokat i pisac Paje na pitanje koje su osobine dobrog advokata odgovorio je: dajte jednoj osobi sve duhovne kvalitete, dajte mu sve karakterne kvalitete, uzmite da je sve vidio, sve naučio i zapamtio, da je radio 30 godina bez odmora, da ima svojstva pisca, kritičara, moraliste, da posjedu iskustva starca, energiju mladića, nepogrešivo pamćene djeteta, dodajte još da su sve vile se sakupile oko njegove kolirke da mu poklone sve ove darove i možda ćete onda imati uslove za savršenog advokata. Sudsko besjedništvo je jedan od najvećih izazova ljeporječja i u svakoj zbirci čuvenih govora veliki dio čine oni koje su advokati izgovorili pred sudijom ili porotom. Jedan od najranijih dokumenata egipatske historije je opis sudskog procesa kojim je pokojnik uspio da povrati očevo imanje koje je stric na prevaru uzeo. Velika većina Demostenovih ili Ciceronovih govora su po svojoj prirodi forenzični, bilo da su se našli u ulozi branioca ili tužioca. Moralno je i u najvećoj mjeri uzvišeno kad advokat ulaže napor i svoj talenat u zaštitu nesrećnika, to je pravi prijatelj čovječanstva, tvrdi Fjodor Dostojevski, iako im zamjera da ponekad svjesno štite i oslobađaju krivoga. Već je naveden primjer, jedan od više njih, kako je Ciceron spasao život čovjeka koji je kao lični protivnik Cezara već bio unaprijed osuđen na smrt. Posebno je zanimljiv primjer kada je Ciceron uspio da spasi život Seksta Roscija Amerina, koji je bio optužen za najteži zločin koji poznaje rimsko pravo, za oceubijstvo. Svojim govorima u ulozi tužioca, Ciceron je uspio da razopliči Vera i njegove zloupotrebe na Siciliji, tako da je ovaj moćnik morao da bježi iz Rima, a cio slučaj vjerovatno, bar u nekoj mjeri, smanjio je korupciju rimskih guvernera provincija. Advokat Veljko Guberina je branio oko 700 okrivljenih za ubistvo, od kojih su 43 na prvostepenom suđenju dobili smrtnu kaznu. Uspio je da u 34 slučaja spase život svojim klijentima. Advokati u mnogim zemljama zadobili su zasluženu slavu i ušli u krug najumnijih predstavnika svog naroda. Gilles Favre, Jafferi i Flori u Francuskoj, Bailey u Sjedinjenim američkim državama, Enrico Ferri i Carnaluti u Italiji, Adrien Lanchal u Švajcarskoj. Pisac Emil Zola u svojoj književnoj slavi dodao je i advokatsku kada se prihvatio da brani nevino osuđenog Dreyfusa u svom obraćanju javnosti optužujem. U Engleskoj kancelar, odnosno neka vrsta ministra pravde, postavlja sudije uz prethodno temeljno raspitivanje gotovo isključivo iz reda poznatih advokata. To daje posebnu atmosferu kolegijalnosti na sudovima, jer su na jednoj strani advokati, a na drugoj bivši advokati. To je jedan od razloga što se u posljednjih 200 godina pojavio samo jedan slučaj korupcije sudova. I bio je to Irac, dodaće Englezi. U vrijeme koje je za nama, u kome nije bilo uslova za procvat retorike, sudnice su bile jedna od oaza u kojima se mogla čuti nadahnuta besjeda, naročito posle 60. godina, kada se led realsocijalizma malo otopio. Tako su neki branioci postali javne ličnosti, kao što su Fila Filota ili Veljko Guberina. Svojom hrabrošću zaslužili su slavu, ali i odmazdu vlasti, advokati Nikola Đonović i Dragić Joksimović, koji su branili Dražu Mihajlovića, Slobodan Subotić, Veljko Kovačević, koji su branili Đilasa, Vitomir Knežević, koji je branio Mihajla Đurića. Posao advokata, kao i profesija ljekara, vezana je za mnoge etičke dileme i zahtjeva poseban kodeks ponašanja. Advokat treba da se drži moralnih principa svoje profesije, naročito onih koji se tiču profesionalne tajne, i ako je potrebno, treba o tome da obavijesti svog klijenta. Ukoliko, primjera radi, stranka koja radi u preduzeću koje zastupa jedan advokat dođe kod njega i izloži mu svoj plan da osnuje sopstveno preduzeće, da sa sobom povede nekoliko ključnih stručnjaka i konkuriše svojoj bivšoj firmi, advokat, iako je to protivno interesima preduzeća koje on tajno zastupa, ne bi trebalo da ovome obavijesti svog poslodavca. Ali i pravilo o čuvanju profesionalne tajne ima svoje izuzetke. Tako je advokat obavezan da obavijesti nadležne organe ukoliko klijent namjerava da izvrši novo krivično djelo. Ukoliko se nađe u njegovim rukama neki korpus delikti, advokat je dužan da preda djelo policiji ili sudu. U suprotnom podliježe krivičnoj odgovornosti. Postoje zastupnici koji će u ovim okolnostima dati prednost načelu diskrecije i čuvanja profesionalne tajne, koji će pokušati dodrati klijenta od namjeravanog djela ili će ga savjetovati da preda korpora delikti istražnim organima. Nakon ovog kratkog upoznavanja sa profesijom advokata, napravit ćemo mali muzički predah. Nakon njega govorit ćemo više o tome kako se advokati i uopšte pravnici pripremaju za svoje besjede.
Draga gospođo učiteljice, ne začudite se ovom pismu kasnom. Podsjetiše me na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegrafskoj. Sjetih se, znate, onih vaših priča punih ljubavi za ptice, nevine i slabe, poslije kojih smo zbog svake praćke i kamnička klečali dugo iza table. Ne zamjeram vam, daleko bilo, pa čak ni to što me vukoste za uši. Sve je to danas na svoj način milo i prijatno je od toga u duši. Ja se često sjetim tog vremena davnog, rata, zime, gladi, bodljikave žice. Nije, Bog me, tada bilo jednostavno naučiti nekog da zavoli ptice. Gospođo, to je u najmanju ruku junaštvo, dostojno poštovanja, učiti nekog ljubavi uz huku jednog strašnog rata, jednog propadanja. Hvala vam, gospođo učiteljice. I ne začudite se ovom pismu kasnom. Podsjetiše me na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegrafskoj.
Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, na talasima ste radija Svetigora, slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Jedan francuski advokat daje savjet kolegama. Ja, koji sam imao nekoliko stotina odbrana, u ime iskustva uzvikujem svim srcem, ne pripremajte svoje odbrane. Nikako, apsolutno nikako. To je jedan od najlošijih savjeta u istoriji besjedništva. Jedino ga može opravdati vrijeme u kojem je dat prije više od 100 godina i vjerovatno godine samog autora. Za dobro vođenje parnice, čak i za improvizovan govor, potrebne su temeljne pripreme. Kako kaže jedan američki pravnik, ne postoji nešto što se zove dobro pisanje, postoji samo dobro ponovno pisanje. Advokat mora da predvidi i pripremi slučaj. To obuhvata proučavanje činjenica, zakonskih propisa, ranijih presuda, ličnosti klijenata, sakupljanje dokaza, rad sa svedocima i pisanje tužbe, podnesaka. Treba da razmišlja o mogućim argumentima suprotne strane i da pripremi odgovor na njih. On mora da se odluči kojom će linijom ići, šta želi da dokaže. U pripremi advokat najprije mora da obrati pažnju činjenice na pravo i na druge okolnosti. Koje okolnosti utiču na pravnu situaciju, veoma je teško na uopšten način definisati. Sve ono što dovodi do određenog pravnog rješenja je pravno relevantna činjenica. U krivičnim sporovima relativna fakta obuhvataju mjesto, vrijeme, način izvršenja djela, motive, dokaze, verbalne i materijalne, saučesnike, štetu koja je učinjena, duševno stanje, raniji život učinioca, ponašanje druge strane, ponašanje učinioca posle izvršenja djela, kao i odnos prema policiji i istražnim organima. U građanskim parnicima taj krug je toliko širok da ga je nemoguće odrediti. U svakom slučaju, građanska parnica manje ima posla sa duševnim stanjem, sa ekspertizom psihijatara i psihologa, a više sa stručnim mišljenjem građevinara, inženjera, ljekara, trgovaca. A ovo iz prostog razloga što je više okrenuta imovinskim odnosima i tržištu, a manje kažnjavanju i prevenciji zločina. Potrebno je ocijeniti značaj tih činjenica, razvrstati ih po važnosti i prema tome dati im odgovarajuće mjesto u svom nastupanju na sudu. Anglosaksonska teorija dijeli činjenice na bitne i nebitne. Prve neposredno utiču na presudu, a druge samoposredno. To je u vezi sa sadržinom nastupa na sudu i sa samom presudom. Postoji nešto što je suštinski vezano za odluku. Ratio decidendi. A postoji okolnosti koje su uzgredne. U sistemima gdje porota donosi najvažniju odluku, da li optuženi kriv ili nije, pripreme za spor su specifične. Više se obraća pažnja na činjenice nego na pravo, govor je dobrim dijelom upućen emocijama, a ne razumu. Emocije uvijek igraju veliku ulogu na sudu, čak i kada nema porote, jer su i sudije ljudi, a ne automati. Tako se objašnjava Frinina odbrana svlačenjem ili postupak rimskog legionara koji je nasudovao porodicu, suprugu sa odojčetom na ruci, svoje odlikovanja. Dešava se i to da neko izgubi spor zato što advokat nije dobro poznavao propise. Zakonodavna aktivnost moderne države je ogromna i nije lako pratiti sve promjene u zakonodavstvu. Treba znati ne samo zakonike, već i zakone i podzakonska akta, kao i često mnogobrojne zakone o izmjenama i dopunama zakona o. Advokat koji se oslanja na znanje koje je stekao tokom studija u velikom broju slučajeva rizikuje da izgubi spor zbog nepoznavanja prava. Naš pravni sistem pripada takozvanom kontinentalnom tipu, koji se temelji na recepciji rimskog prava i na školi prirodnog prava. Sud nije stvaralac, već tumač prava koje stvaraju zakonodavni organi. Ipak, iz mnogih razloga, pravnih praznina, korištenja uopštenih formulacija ili pravnih standarda, pravnici moraju pratiti i sudsku praksu. Da je to tačno, svjedoče i zbirke najvažnijih sudskih presuda. Dobar je argument ako advokat pokaže da su u prethodnim sporovima istog tipa sudovi tumačili i primjenjivali zakon na određen način. Ponekad uporište treba tražiti i u sudskim presudama stranih sudova. That I realized what I must have put you through. Već je ranije bilo riječi o tome koliki je značaj auditorijuma i kako govor treba prilagoditi slušaocima. Na sudu su slušaoci, sudija i porotnici, s tim što je značaj ovih drugih neuporedivo manji. Jedno od pravila istupanja na stubu koje ne trpi izuzetke jeste poštovanje suda i sudija. I same sudije, ako moraju biti nepristrasne, ipak su ljudska bića. Poznato je da su naši sudovi važili za veoma stroge u saobraćajnim deliktima u vrijeme kada većina njih uopšte nije imala automobile. Kada su i sudije prestale da gledaju očima pješaka jer su postali vozači kola, taj stav se izmijenio. Na što treba obratiti pažnju prilikom istupanja na sudu? Advokat treba da djeluje otvoreno i iskreno. Moguća pitanja da postavlja jasno i nedvosmisleno i da na sličan način daje odgovore. Koristite jednostavan i jasan jezik, preporučuje jedan autor. Treba izbjegavati oštru i agresivnu raspravu. I valja se naoružati strpljenjem i energijom, jer su sporovi dugotrajni i mogu trajati godinama. I u krivičnoj i u građanskoj parnici treba predvidjeti argumente suprotne strane, pa ih ili unaprijed obesnažiti ili pripremiti odbranu na njih. Naš krivični postupak daje mogućnost odbrani da održi završnu riječ. U anglosaksonskom pravu tu privilegiju ima tužilac. Ovo treba iskoristiti i u tom obraćanju sudu treba rezimirati osnovne argumente i dati upečatljiv zaključak. U krivičnom postupku branilac treba da sazna i prouči sve činjenice da sakupi što više olakšavajućih okolnosti, mladost učinioca, loše djetinjstvo, priznanje djela, kajanje, raniji neporočan život. Naravno i u prvom redu, ako ima osnova za to, da on nije izvršio krivično djelo. Zatim, da postoje okolnosti koje uklanjaju ili smanjuju odgovornost, kao što su nužna odbrana, stanje krajne nužde, stanje umanjene uračunljivosti. Mogu se upotrijebiti i opšta mjesta, kao što je pitanje koga je zatvor još popravio. Posebno je poguban zatvor za mlade osobe. Može se ukazati na težinu odvajanja majke ili oca od porodice. Kada se govori o pravnim problemima, o propisima, advokat treba da bude uzdržaniji, a kada prijeđe na ostale činjenice, on može da bude slobodniji i da se preda za dobijanju slušoca, sudija, porotnika, publike, te da unosi u svoju besjedu sve retorske elemente, služeći se življim gestom kao i izrazom lica, savjetuje Nušić. Čuveni italijanski advokat Carnaluti se 1952. godine prihvatio odbrane jednog slaboumnog čovjeka koji se bacio kamenom na djecu koja su ga zadirkivala i tako ubio jednog dječaka. On je počeo svoju odbranu na način: gospodo sudije i porotnici, danas je 15. juli 1952. godine. Napravio je pauzu i ponovio istu rečenicu. I tako nekoliko puta. Na to je predsjednik sudskog vijeća pobjesnio: pa dobro kolega, čuli smo to već više puta, hoćete li preći na stvar ili ću vam oduzeti riječ? Na to je Carnaluti odgovorio: vi ste, gospodo sudije i porotnici, prosto pobjesnili samo zbog dosadnog ponavljanja jedne obične rečenice koja nikog ne vrijeđa. Zapitajte se šta se dešavalo u duši nesrećnog vićenca koji je bez ikakvog povoda morao da podnosi silna zadirkivanja samo zbog malo nastranog izgleda. Uspio je da oslobodi svog branjenika. And your call last Sunday brought to mind that I owed you a debt I could never repay. Vrijeme je za još jedan muzički predah.
I čekala vetar za dalek sve, i sinim morem ploviće, i gelde hrabre povešće u osvitu modrom. Dalija jedna daleko gleda gospodnje, to oružje svetlo, mačevi sjajni, kroz vale pesma čula se, sa sloveka gasu, granici tajni, sudbini svi.
Radio Svetigora.
In the merry month of June, from me home I started, left the girls of tune, nearly broken hearted, saluted father dear. Kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to slaughter, and off the reap the corn, there where I was born, cut the stall back on a banished ghost, and goblins brand new pair of brooks, rattling all the bugs, rattling all the dogs on rocky road to Dublin one.
Uvaženi slušalci, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama.
In a lingarded night, I rested limbs so weary, blinded by the light, next morning light, and every took the drop of the pure, if my heart was sinking, that's an Irish...
Ne samo u našoj zemlji, već i onima iza kojih je duža tradicija i veće poštovanje prava i suda, postoje kritike na račun pravničkog žargona. Od jezika zakona pa do jezika podneska suda i ugovora, svuda se nalaze fraze koje nije lako razumjeti. U tom pogledu, izuzetak francuski građanski zakonik kao neki naši zakonski tekstovi. Smatra se da dobar stil imaju naši zakoni čiji je tvorac profesor Mihajlo Konstantinović, kao što su zakon o obligacionim odnosima, zakon o nasljeđivanju, zakon o zastarelosti potraživanja, kao i raniji zakon o braku. Škola kojoj je pripadao Mihajlo Konstantinović držala se sljedećih pravila. U jednoj rečenici, odnosno stavu, treba da bude jedna pravna norma. Nema upućivanja na drugi član ili stav, svaki član ima svoj naslov, tako da onaj koji čita zna o čemu je riječ. Uvaženi slušalci, u nastavku programa imat ćemo priliku da čujemo jedan od najznamenitijih sudskih govora u istoriji, obraćanje Cicerona na sudu Pro Sexto Roscio Amerino. Slušat ćemo prevod, ali i komentare našeg uvaženog profesora Univerziteta u Beogradu, Obrada Stanojevića.
Vaseljenski radio.
Kao što smo najavili, uslijedit će jedan primjer sudskog govora, i to govor u korist Sexta Roscia iz Amerina, održan 80. godine prije nove ere, i to je bilo drugo Ciceronovo istupanje na sudu, o kom smo i ranije govorili u toku ove emisije. Osim što je bilo drugo istupanje na sudu, posebno je bitno istaći da je ovo prvo istupanje Cicerona u jednom krivičnom postupku. Prije toga branio je samo Kvintcija i uspio je da mu spase imovinu od pokušaja njegovog rođaka da je izloži javnoj prodaji. Ovaj govor u nas do sada u cijelosti ili u dijelovima tri puta je prevođen. Slučaj se desio u vrijeme kada je Sula bio na vrhuncu svoje vlasti, 80. godine prije nove ere, kada je Ciceronu bilo svega 26 godina. Bila su to burna vremena. Rim koji je uspio da pokori svijet, rastrzali su sukobi između optimata i populara, borbe oko zemljišnog posjeda, ustanci robova. Nešto početnog uspjeha zabilježili su populari u vrijeme braće Graha i Marija, koji su porijeklom iz istog Arpina u kome je Ciceron rođen. Pod Sulom aristokrat je uspjeva da povrati svoj položaj i da se obračuna sa protivnicima. Suline proskripcije postaju model koji će kasnije koristiti i triumviri. Neki, šaleći se, nazvaše njegovu vladu prikrivenim kraljevstvom, samo što nije nazvao se kraljem, a drugi su zbog njegovih djela njegovu vladavinu nazivali otvorenom tiranijom, piše Apijan. O čemu se radilo u ovom sudskom sporu? Ugledni i imućni stanovnik umbrijskog grada Amerija, otac optuženog, ubijen je jedne noći u Rimu kada se vraćao sa neke gozbe. Naslučivalo se da je pao kao žrtva zasjede dvojice rođaka, Roscia Magna i Roscia Capitona, inače poznatih Kavgadžija i Popidruga. Htjeli su da dođu do njegovog imanja koje je bilo zamašno, 13 posjeda, gotovo svi duž rijeke Tibra. Oni se, da bi se zaštitili, udruže sa Sulinim miljenikom, oslobođenikom grčkog porijekla, Hrisogonom. Ovaj izdejstvuje da se ime žrtve stavi na spisak proskribovanih, iako su proskripcije već bile završene, a otac optuženog ne samo da nije bio protivnik Sule, već i ratovao na njegovoj strani. Kao navodni neprijatelj otadžbine, bude osuđen na konfiskaciju njegove imanja, su izložena javnoj prodaji koju organizovao Hrisogon. Ovome se, naravno, niko nije usudio da konkuriše u nadmetanju i on kupi imanje za 2000 sestercija, iako je vrijedilo 6 miliona. Jedan dio, ukupno 3 posjeda, ustupi kapitonu, a ostatak zadrži nepodijeljen sa Magnom. Magno odmah ode u dom svoje žrtve i sina, Sexta Roscija izbaci iz kuće njegovih predaka. Time se ovaj slučaj iz mutnih vremena građanskih ratova ne završava. Tri ortaka došla su do imanja, ali nisu potpuno mirni. Šta će biti kasnije, šta ako Sula ode sa vlasti? Vremena su bila prevrtljiva i njihova bojaza nije bila neosnovana, jer su docnije neke žrtve Sulinih proskripcija rehabilitovane i imanja vraćena preživjelim potomcima. Zato oni smisle novo nevaljastvo. Odluče da Sexta Roscija optuže za ocaubistvo, koji je uz izdaju najteži zločin rimskog prava. Nagovore profesionalnog tužioca i potkazivača Gaja Erucija da podigne optužnicu protiv Sexta Roscija za ocaubistvo. Nadali su se, ne bez osnova, da niko neće smjeti da ga brani, iako se prihvati odbrane, da neće imati hrabrosti da kaže cijelu istinu. A sam optuženi, koji je odrastao na selu, izgleda da je bio suviše jednostavan i nevičan sudu da bi mogao da se brani. Zamoljen, Ciceron, tek početnik, prihvatio se odbrane, iako su neki poznati advokati odbili da se upuste u to. Svi su znali i naslučivali istinu. Proces je pobudio veliku pažnju. Na forumu se okupila masa svijeta koja je bila radoznala da vidi kako će se proces okončati. Hoće li Sexta Roscija, pošto izgubio imovinu, izgubiti i glavu? Suđenje je obavljeno na forumu pred porotom od 100 ljudi koji su u vrijeme Sule svi od reda pripadali senatorskom staležu, što je kasnije izmijenjeno. Porotom je predsjedavao pretor Marko Fanije, a uloga tužioca bila je povjerena Gaju Eruciju. Ako se utvrdi da je Roscije kriv, čekala ga je strašna kazna. Otce ubica je najprije šiban do krvi, zatim je po običaju predaka ušivan u kožnu vreću zajedno sa psom, pčelom, zmijom i majmunom i bacan u more da bi se zatrao svaki trag leša i oduzela mogućnost da ima grob.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Vjerujem da se vi, sudije, čudite što toliki najveći besjednici i najugledniji ljudi sjede, a ustajem baš ja koji ni po godinama, ni po pameti, ni po ugledu ne mogu se mjeriti sa onima koji sjede. Svi ovi koje vidite da prisustvuju suđenju smatraju da bi valjalo spriječiti nepravednu optužbu koja je rezultat jedne nove i neviđene vrste zločina, ali se ne usuđuju da se sami prihvate odbrane zbog nezgodnih okolnosti i vremena u kome živimo. Zato što bi se u slučaju da neko od prisutnih koji uživaju najveći ugled i dostojanstvo pomene prilike u našoj državi, što bi ovom sporu bilo potrebno, smatralo da je rekao mnogo više no što je zaista rekao. Ako li ja slobodno kažem sve ono što treba reći, moj govor neće izaći iz ovog kruga, niti će se raširiti u narodu. Zatim, zbog njihovog ugleda i dostojanstva, ako nešto kažu, to neće proći nezapaženo, niti im se može oprostiti zbog njihovih godina i mudrosti. kažem li ja nešto suviše slobodno, to može ostati nezapaženo jer još nisam bio u državnoj službi ili će mi se oprostiti zbog moje mladosti, iako je u gradu nestalo ne samo praštanja, već i običaja da se najprije ispita pa tek onda osudi. Ovome se pridružuje još jedan razlog. Možda su drugi zamoljeni da brane, pa su ocijenili da mogu prihvatiti ili odbiti i da ne povrijede svoju dužnost. Od mene su to zahtijevali ljudi koji zbog prijateljstva, dobročinstva i ugleda imaju veliki utjecaj na mene i čija dobročinstva nisam mogao da zaboravim, ugleda prezrem i želju da prečujem. Iz ovih razloga sam postao branilac u sporu. Ne zato što sam izabran kao onaj koji će sa najviše dara, već kao posljednji koji će sa najmanje opasnosti govoriti. Niti zato da seks trostije bude branjen čvrstom podrškom, već da ne bude sasvim napušten. Možda se pitate kakav je to strah i otkud tolika bojažljivost koja tolike i takve ljude sprečava da se prihvate odbrane tuđeg života i imovine, što su ranije obično činili. Nije ni čudo što ne znate, jer tužioci nisu ni pomenuli ono što je izazvalo spor. O čemu se radi? O imanju oca ovog seksta Roscija, koje vrijedi 6 miliona, a koje je od najmoćnijeg i najslavnijeg Sule, čije ime pominjem sa poštovanjem, kako sam priznaje, za 2000 kupio mladi, ali sada već veoma moćni čovjek u našem gradu, Lucije Kornelije Hrisogon, pošto je bez ikakva prava pribavio tako bogato i lijepo tuđe imanje. On od vas, sudije, traži da iz njegove duše uklonite svaku sumnju i brigu, jer u životu seksta Roscija vidi prepreku u uživanju imanja. Smatra da neće moći potpuno da zadobije tako obilnu i bogatu imovinu ovog nevinog čovjeka dok god je on živ, a ako bude osuđen i uklonjen, nada se da će moći da rasipa i troši na raskoš ono što je zločinom stekao. Traži da mu iščupate iz duše trn koji ga danju i noću muči i bode i da time sebe učinite saučesnikom njegove tako sramne pljačke. Ako vam ovaj zahtjev izgleda pravedan i častan, ja ću, sudije, postaviti kratak zahtjev, koji je, kako mi se čini, još pravičniji. Najprije tražim od Hrisogona da se zadovolji našim novcem i imanjem, a krv i život nište. Zatim od vas, sudije, da se oduprete zločinu drskih ljudi, da olakšate nesreću nevinih i da u sporu protiv seksta Roscija odagnate opasnost koja lebdi nad svima nama. Svjestan sam da se u tako teškim i strašnim okolnostima neću moći dovoljno prikladno izraziti, niti sa dovoljno žestine požaliti, niti slobodno vikati protiv nepravde. Za prikladnost smetnja je moj talenat, za žestinu moje godine, za slobodu prilike u kojima živimo. Tome treba dodati veliki strah, posljedicu moje prirode i bojažljivosti, vaš autoritet, moć protivnika i opasnost koja prijeti sekstu Rosciju. Stoga vas molim, sudije, i preklinjem bogovima da pažljivo i blagonaklono poslušate moje riječi. Tebe, pak Marko Fanije, molim da pokažeš nama i rimskom narodu one izvrsne osobine po kojima te rimski narod poznaje kada si ranije predsjedavao istoj vrsti suđenja. Ti vidiš koliko je mnoštvo ljudi sakupljeno, shvataš koliko je iščekivanje svih, želja da se donese energična i stroga presuda. Posle dužeg vremena ovo je prvo suđenje za ubistvo, a u međuvremenu su se desila mnoga najgnusnija ubistva. Svi očekuju da će ovaj postupak pred tvojim pretorstvom se voditi kako treba posle osvedočenih zločina i svakodnevnog prolivanja krvi. Glasni vapaj koji u drugim slučajevima podižu tužioci, sada dižemo mi koji smo branioci. Zahtijevamo od tebe, Marko Fanije, i od vas, sudije, da najveća vaša strogost kazni zločin i da se što odlučnije oduprete ljudima najveće bezočnosti. Razmislite dobro, ako u ovom sporu ne pokažete kakvim ste duhom prožeti, pohlepa, zločin i drskost, uzet će toliko maha da će se ne samo skriveno, već i ovdje na forumu, pred tvojim tribunalom, Marko Fanije, pred vašim nogama, sudije, čak i usred ovih klupa na kojima sjedite, dešavati ubistva. Ovaj dio govora predstavlja uvod ili proemium. Njegov osnovni zadatak je da pribavi simpatije sudija i tužioca. Za izlaganje u ovom dijelu udžbenici retorike preporučuju ozbiljan ton. Ciceron ističe svoju mladost, neiskustvo, bojažljivost i uopšte zbog posebnih okolnosti u kojima se spor vodi. Polazeći od toga da je njegov klijent nevin, da su krivi svi koji ga optužuju, on zahtjeva strogost u kažnjavanju zločina. Sam stil je, osim u završnim rečenicama, prilično smiren, ono što bi Quintilian nazvao genus subtile, koji smatra pogodnim za izlaganje činjenica. Reklo bi se da je Ciceron držao tajnosti da će se prihvatiti odbrane, jer pominje iznenađenje tužioca kada je ustao da brani svog klijenta. Tužilac izgleda očekivao da niko neće smjeti da se prihvati odbrane, a sam optuženi, koji je nevječan pravu, bio bi lak plijen za tužioca Erucija. Ciceron samovlaž dodiruje suštinu spora i političke prilike, da bi se kasnije sa sve više detalja i žestine vraćao na njih. Pominje oslobođenika Hrisogona na način koji je po svojoj prilici kod porote sastavljen od aristokrata izazivao odobravanje, jer im je bilo dosta tih oslobođenika Grčića, mladi, ali sada već veoma moćni čovjek. Drugi dio govora predstavlja naracio, u kome se navode činjenice. Pošto smo ove ukratko izložili, nećemo se na ovom dijelu govora zadržavati, poštujući samog Cicerona, koji u svojim dijelima preporučuje za sastavljanje naracija, sažetost, jasnoću i uvjerljivost. Pošto je opisao događaje, pri kraju naracije Ciceron se vraća na nešto što je obično dio uvodnog izlaganja. Našta prvo da se požalim? Odakle da počnem, sudije? Od koga pomoć da ištem? Da molim zaštitu od besmrtnih bogova ili od rimskog naroda ili od vas koji imate najvišu vlast. Otac zlikovački umoren, kuća zauzeta od dušmana, imovena oteta i opljačkana, sinovljev život ugrožen, stalno izložen nožu i zasjedi. Ima li još koji zločin koji nedostaje među ovim opakim djelima? Preuzimajući ovu dužnost, možda sam postupio nesmotreno, podstaknut svojom mladošću. Ali kada sam je jednom preuzeo, tako mi Herkula izložit ću se opasnostima, ma prijetile sa svih strana i pomoći ću mu. Čvrsto sam riješio da kažem ne samo sve ono što se odnosi na ovaj spor, već da kažem to slobodno, rado i smjelo. Jer ko bi mogao ćutati? Sljedeći dio besjede je divizio ili partitio, izlaganje tačaka o kojima će govoriti, programa na kome zasniva odbranu. Prema priručniku Retorika ad Herennium ne treba da bude više od tri dijela ovog programa. Ciceron hoće da pod jedan odbaci optužbu za ubistvo, pod dva da dokaže karakter i ulogu Roscia Manga i Roscia Capitona i pod tri da otkrije ulogu trećeg čovjeka, Hrisogona. Ovaj dio je relativno kratak, obuhvata samo 13. glavu. Postoje tri stvari koje su, koliko mogu da procijenim, protiv Sexta Roscia: zločin protivnika, drskost i moć. Da izmisli zločin, uzeo je na sebe tužilac Erucije, za drskost zaduženi rođaci Roscia, Hrisogon, koji je najmoćniji, ulaže u borbu svoju moć. Jasno mi je da o svemu ovom moram da govorim. O čemu je dakle riječ? Ne treba na isti način ovim stvarima da izlažem, jer je moje da se o prvoj stvari pobrinem, ostale dvije je rimski narod vama, sudije, ostavio. Moje je da odbacim optužbe za zločin, a na vama je da se oduprete drskosti i da što prije uništite opaku i neizdrživu moć ljudi ovakve vrste. Sada dolazi glavni i najobimniji dio besjede, konfirmacijo, dokazivanje svake od tačaka nabrojanih u diviziju, u okviru koga je refutacijo, odnosno pobijanje navoda optužbe, za koji Ciceron inače predviđa poseban dio govora. dominira srednji stil koji Quintilian upoređuje sa bistrom rijekom čije su obale obrasle zelenom šumom, ali na trenutke prelazi u veliki stil koji Quintilian upoređuje sa nabujalnom rijekom koja prezire mostove i ruši sve pred sobom. Ciceron počinje pobijanjem optužbe da je Sext Roscije ubio svog oca prvom tačkom programa izloženog u diviziju.
Vaseljenski radio.
Svog oca je ubio Sext Roscije. Kakav li je to čovjek? Je li izopačen mladić koga su zaveli nevaljalci? Ali on ima preko 40 godina. Onda je neki okoreli ubica, drzak čovjek koji je vičan ubistvima. Ništa od toga nismo čuli ni od tužioca. Onda su vjerovatno rasipnički život, veliki dugovi ili neobuzdana pohlepa navele ovog čovjeka na zločin. U pogledu rasipničkog života opravdao ga je sam Erucije rekavši da ga gotovo nikada nije vidio na gozbi. Što se tiče dugova, nikada nije bio dužan. U pogledu pohlepe, kakva mu ona može biti u čovjeka koji, kako je tužilac zamjerao, živi stalno na selu obrađujući zemlju. Takav čovjek nema veze sa pohlepom, on je vezan za dužnost. Što bi bio zločin koji bi Sexta Roscija nagnao na takvo bezumlje? Otac ga nije volio, kaže. Zašto? Potrebno je da postoji neki valjan, težak i očigledan dokaz. Zaista, kao što je nevjerovatno da bi sin usmrtio oca bez brojnih i teških razloga, isto je nevjerovatno da bi otac mrzio sina bez mnogih, velikih i shvatljivih razloga. Vratimo se na pitanje koji su bili tako veliki poroci sina jedinca zbog kojih ga otac nije volio. Očigledno je da je takvih poroka bilo malo ili nimalo. Onda je otac bio nerazuman jer je mrzio onoga kome je dao život. Međutim, on je bio jedan od najpostojanijih ljudi. Iz svega toga, niti je otac imao razloga da mrzi sina, niti je sin imao razloga da počini zločin. Zatim Ciceron prelazi na jedan argument optužbe. Tužilac tvrdi da ne zna šta je razlog, ali je nesumljivo da pokojnik nije volio svog sina, jer je jednog uzeo sa sobom u grad, koji je kasnije umro, a Sexta ostavio na imanju. Ti bi, Erucije, bio smiješan tužilac da si se rodio u vrijeme kada su ljude pozivali od pluga da postanu konzuli. Pošto ti smatraš da onaj koji se bavi obradom zemlje čini nešto sramno, ti bi svakako ocijenio onog Atilija, koga su izaslanici zategli kako svojom rukom sije, kao sramnog i nečasnog čovjeka. Ali, Herkulami, naši preci su sasvim drukčije procjenjivali i njega i druge njemu slične. Tako su nam ostavili od male i nejake države veoma veliku i bogatu, jer su marljivo obrađivali svoja polja, a nisu gramzivo posizali za tuđom imovinom. Pošto je uklonio svaki mogući motiv za zločin koji se pripisuje njegovom branjeniku, Ciceron prelazi na sljedeće tačke, iz naracio njegov govor od odbrane postaje napad. Najprije se osvrće na ličnost tužioca. Glave 21 i 22 vjerovatno nisu unaprijed pripremljene, već improvizovane. Korisno je da u državi bude mnogo tužilaca, da bi se strahom obuzdala smjelost zločinaca. Ali je korisno samo dotle dok od strane tužioca nismo izvrgnuti ruglu. Guske se hrane o državnom trošku i psi se hrane na kapitolu da bi najavili kada naiđu lopovi. Ove životinje ne mogu prepoznati lopove, ali ako neko noću dođe na kapitol, one to objavljuju jer im je sumljivo. Ako bi psi lajali i ganju kada neko dođe da pozdravi bogove, smatram da bi im prebili noge zato što su nasrtljivi i onda kada nema nikakve sumnje. Slično je i sa tužiocima. Neki od vas su guske koje jedino gaču, a ne ujedaju. Drugi su psi koji mogu i lajati i ujedati. Vidimo da vam se daje hrana, a dužnost nam je da kidišete na one koji to zaslužuju. Zato vam je narod zahvalan. Pored toga, ako možete lajati i na one koji izgleda da su izvršili zločin, pa na njih sumnjate, to se također može dopustiti. Ali ako vi budete radili tako da optužujete nekoga za ubistvo, a da ne možete reći ni zašto, ni kako, a to je kao da lajete i kada nema nikakve sumnje, noge vam neće niko prebiti, ali dobro poznajem sude, udarit će vam na čelo ono slovo koje vam je toliko mrsko da mrzite čak i sve kalende, tako žestoko da posle nećete moći nikoga da optužujete osim svoju sudbinu. Bilo je vrijedno truda sudije obratiti pažnju na njegovu bezbrižnost kada je optuživao. Vjerujem da se pitao, pošto je vidio koji ljudi sjede u ovim klupama, hoće li ovaj ili onaj prihvatiti se odbrane. Za mene nije ni slutio, jer se ranije nisam pojavljivao u javnim parnicama. Kada je ustanovio da ne uzima riječ ni jedan od onih koji to mogu i koji to obično čine, postao je toliko nebrižljiv da je, kada mu je palo na um, čas sjedao, čas šetao, čas je pozivao dječaka i naređivao mu, kako vjerujem, da mu donese jelo. Drugim riječima, ponašao se pred vama sudije i pred ovim skupom kao da je potpuno sam. Najzad je završio svoje izlaganje, sjede, ustadoh ja. Vidjelo se da je odahnuo što neko drugi nije uzeo riječ. Poček da govorim. Primijetih da je zbijao šalu i radio koješta, sve dok nisam spomenuo ime Hrisogona. Kada sam ga prvi put pomenuo, ovaj je čovjek podigao glavu, izgledao je kao da se čudi, shvatih šta ga je petnulo i pomenuh i drugi i treći put. Tako se na sve strane razleteše neki ljudi, vjerujem da jave Hrisogonu da se neko našao u Rimu koji se usuđuje da govori protiv njegove samovolje, da suđenje uzima drugačiji tok od onoga koji je očekivao. Da se razobličuje prodaja imanja, da se napadaju ortaci, da se ne osvrćem na njegov ugled i moć, da sudije pažljivo slušaju i da se narodu stvar čini odvratna. Pošto si se prevario, Erucije, vidjevši da se postupa protiv Sexta Roscija vodi, ako ne vješto, onda bar slobodno, pošto vidiš da brane onog za koga si očekivao da će biti žrtovan, da sude oni za koje si vjerovao da će ti ga predati, pokaži još jednom tvoju staru lukavost i dovitljivost i priznaj da si došao ovamo, nadajući se da ćeš vidjeti ne jedno suđenje, već razbojništvo. Ciceron zatim nabraja okolnosti iz kojih se vide da optuženi nije mogao ubiti oca. Nije bio na mjestu zločina, vodio je miran život zemljoradnika bez poroka. Zatim sa odbrane prelazi u napad. Osnovni argument mu je kome korist. Kod Sexta Roscija nisi otkrio nikakav razlog za zločin, ali ja sam ga okrio kod Roscija Magna. Tobom ću se pozabaviti, Roscije Magno, jer ti sjediš u klupi za tužioce i otvoreno izjavljuješ da si naš neprijatelj. Posle ćemo se pozabaviti i kapitonom, ako se pokaže ovdje kao svjedok, kao što čujem da se sprema. Saznaće tada i za druge svoje podvige, za koje ne sluti da sam čuo za njih. Onaj Lucije Kasije, koga je rimski narod smatrao najpravednijim i najmudrijim sudijom, imao je običaj da prilikom suđenja traži odgovor na jedno pitanje. Kome korist? Takav je čovjek da se niko ne rešava na zločin, a da ne očekuje od toga neku korist. Kada bi sudi u ovom sporu vidjele da oni drže ogromno bogatstvo, a ovaj se nalazi u najvećoj bijedi, zaista ne bi ispitivali kome je zločin donio koristi, već bi sumnju za izvršenje krivičnog djela usmjerili prije ondje gdje je plijen nego gdje je siromaštvo. Ako se ovome doda da si ti, Roscije Magno, bio slabog imovnog stanja, da li si bio gramziv? Da li si bio drzak? Da li si u neprijateljstvu s optuženim? Posle iscrpnog opisivanja uloge Roscija Magna i Roscija Kapitona, Ciceron dolazi do osjetljivog pitanja, uloge Sulinog štićenika Hrisogona. Ciceron ironično upotrebljava prijedan zlatan, jer Hrisogon na grčkom znači rođenu zlatu. Sada dolazim na zlatno ime Hrisogona, pod kojim se krije čitava družina i o kome sudio, niti znam kako da govorim, niti kako da ćutim. Budem li čutao, izostavit ću najvažniji dio. Budem li govorio, bojim se da će se ne samo on, što me je baš briga, već i mnogi drugi osjećati pogođeni. Ipak je stvar takva da mi se čini da ne postoji velika potreba da se govori o opštoj pojavi prodaje proskribovanih imanja. Naš slučaj ima jedan nov i poseban karakter. Kupac dobara Sexta Roscija je Hrisogon. Da vidimo najprije po kakvom osnovu su mogla biti prodana dobra ovog čovjeka, na koji način su mogla biti prodata. Pitajući to, sudije, ne namjeravam da kažem kako je sramno što su prodana dobra nevinog čovjeka. Čak i kada bi se moglo slušati i slobodno reći, Sext Roscije nije bio toliko značajan čovjek u Rimu da bismo se posebno njega radi žalili. Ovim posljednjim rečenicama Ciceron upotrebljava jedan od svojih omiljenih postupaka. On tvrdi da nešto ne želi da govori, neće da pita, a ipak to čini jer jasno i glasno slaže kako su prodane imanje nevinog čovjeka i kako je to sramno. Ali ovo želim da pitam, kako su mogla biti prodana dobra Sexta Rosija na osnovu zakona o proskripcijama? Ne znam da li to bješe Valerijev ili Kornelijev zakon. Ciceron vjerovatno dobro zna da je zakon donio Sula, ali se pravi nevješt, tobož ne zna da li je sam Sula donio zakon ili je predlog dao Valerije Flak. Kažu da u tom zakonu piše da se prodaju imanja onih koji su proskribovani, a među njima nema Sexta Roscija ili onih koji su ubijeni u neprijateljskoj vojsci. Dok je bilo vojske, Roscije je bio u Sulinim četama, a te kasnije kada je zavladao potpuni mir, ubijen je pri povratku sa večere. Ako je to saglasno zakonu, priznajem da su i dobra zakonito izložena prodaji. Ali ako je utvrđeno da je ubijen ne samo protivno starim zakonima, već i novim, pitam po kome pravu, kako, na osnovu kog zakona su njegova dobra prodata. Posljednji dio je peroracio. U njemu se daje sažeta sadržina slučaja i obično obuhvata indikacijo, emocionalno zgražanje i plediranje za milost u korist klijenta. U svome dijelu Ciceron upozorava, ovaj dio treba da bude jasan, jednostavan i kratak. Ciceron ponavlja zahtjev da se Hrisogon zadovolji imanjem, dostavi život, zatim se obraća sudijama. Mudri ljudi, počašćeni takvim ugledom i moći kao što ste vi, moraju da obrate pažnju u liječenju onih zala od kojih država najviše boluje. Nema nikog među vama koji nije svjestan toga da rimski narod, nekada smatran kao veoma blag prema neprijateljima, pati od svireposti prema sopstvenim građanima. Odstranite ovu svirepost iz društva sudije, ne dopustite joj da se i dalje širi zlo od nje. Ona je ugušila osjećanje milosrđa kod najblagorodnijih ljudi, stvorivši kod njih naviku na stalne nesreće. Jer ako svaki čas vidimo i čujemo nešto svirepo, makar mi bili i najpitomije naravi zbog stalnog ponavljanja mučnih događaja, gubi se u našoj duši osjećanje čovječnosti. Govor je ostavio snažan utisak na sudije i slušalce i Sext Roscije je bio oslobođen krivice. Tako je uspio da spase glavu, a da li je uspio da povrati imanje, ne znamo. Svojim hrabrim istupanjem Ciceron je na najbolji način opravdao riči koje su znatno kasnije uputili advokatima carevi Leon i Antemije. Advokati koji raščišćavaju nejasnoće u sporovima i snagom svoje odbrane u građanskim i krivičnim sporovima uzdižu palo i jačaju klonulo, koriste ljudskom rodu ništa manje nego da u bitkama ranama brane otadžbinu i spašavaju roditelje. Zabrinut zbog mogućih posljedica, uplašen sopstvenom smjelošću, Ciceron iz zdravstvenih razloga odlazi u Grčku gdje dopunjuje svoje školovanje i postaje najobrazovaniji besjednik. Kasnije, kada su se prilike izmijenile, on je dobrim dijelom, zahvaljujući ovom slučaju, imao širom otvorena vrata političke karijere. U najkraćem roku prelazi kroz stepenice republikanskih magistratura da bi posle funkcije konzula 63. godine i razotkrivanja Katalinine zavjere dobio najveću počast i titulu oca otadžbine u svojoj 43. godini. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u četvrtom izdanju emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U ovom izdanju bavili smo se retorikom, veštinom besjedništva, to jeste sudskim besjedništvom. Govorili smo o nekim opštim karakteristikama sudskog ili forenzičkog besjedništva, a dali smo i primjer sudskog govora, Ciceron Pro Sexto Roscio Amerino. Ovaj govor preveo je i komentar dao profesor Obrad Stanojević. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigor.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.